Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Bila kusahau Rock FM iliyoko kule mkoani Mbeya hapa nchini Tanzania. Msikilizaji, mtandao wetu ni www.org. Hii leo ungana nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja katika kipindi kizuri cha watoto wetu, na awali ya yote ni kusii uweze kuwategea sikio waimbaji kutoka mkoani Morogoro. Hii ni kundi la waimbaji wanafahamika kama Sacred, ambapo wao wanapatikana Kihonda na wanakuja kwako na wimbo unaosema usikate tamaa. Msikizaji, katika vitu tutakavyokuwa navyo leo ni pamoja na mada nzuri kutoka kwa Irene Mukoi, ambaye yeye ni mtaalamu wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan. Atakuja kwako na mada inayosema uvumilivu kwa watoto. Nikusi uweze kumpatia nafasi ya kumsikiliza. Na katika upande wa pili wa waimbaji tutakuwa na waimbaji kutoka Dodoma Adventist Chorus, wanakuambia muumbaji mkuu. Basi hawa hapa Sacred na wimbo usikate tamaa.
Ni nani kwenu amekata tamaa? Ameomba sana bila majibu, amesubiri sana kwa muda mrefu. Namsada utokao juu.
Usikate tamaa, mtu wa Mungu, omba sana bila kuchoka.
Ali ahidi atatimiza
kwa wakati wake.
Mkumbuke Ana aliyekuwa tasa, aliomba kama muda ulipofika, Mungu alimjibu, nawe muda wako utawadia.
Usikate tamaa, sana bila kuchoka.
Mungu ni
mwaminifu milele zote,
aliahidi atatimiza
kwa wakati wake.
Asante sana Sakredi, basi moja kwa moja huyu hapa Irene Mkoi.
Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Leo tutazungumzia jinsi ama namna ya kujenga uvumilivu ama uthabiti au ujasiri kwa watoto. Tuna mazoea ya kufanya utoto uwe wakati wa kutujali. Yaani hatujali kuchunguza au kuangalia ama kujaribu kumjenga mtoto akiwa ile konsem ndogo konsem changa, yani hatujali kwa kifupi. Ila tujue kwamba ujana pekee hautoshi kuwa ngao thabiti ya maumivu ya kihisia na changamoto nyingine. Watoto wanaweza kuombwa kushughulika na matatizo kama vile kuzoea darasa jipya ama shule mpya, uonevu kutoka kwa wenzao, na mwingine hata changamoto za nyumbani. Kutokana na haya, mashaka yanakuwa ni sehemu ya kukua katika ulimwengu huu mgumu kwa mtoto. Uwezo wa kustawi licha changamoto zote hizi unatokana na ujuzi wa ustahimilivu, ambao ndio huo leo tenda kujifunza juu yake. Kujenga uthabiti ama uwezo wa kukabiliana vyema na dhiki, kiwewe, misiba, vitisho au hata mfadhaiko kunaweza kuwasaidia watoto wetu kudhibiti mfadhaiko na hisia za wasiwasi. Hata hivyo, kuwa mstahimilivu haimaanishi kwamba watoto hawatapitia shida ama dhiki. Kama tunataka kujifunza jinsi ya kuwafanya watoto kuwa wavumilivu, kwamba jinsi ya kufanya watoto kuwa wastahimilivu. Lakini kwa kuwafundisha haya haimaanishi kwamba hawatapitia dhiki. Watapitia, ila watakuwa na uwezo wa kukabiliana nazo vyema. Tena hasa katika mtazamo ulio chanya. Hebu tuanze tukaangalie vidokezo vya kuweza kujenga ujasiri ama uvumilivu ama uthabiti kwa watoto. Ya kwanza tuangalie ni kuchangamana. Mfundishe mtoto wako umuhimu wa kuungana ama kujihusisha na wenzao, ikijumuisha kujifunza kuwa na huruma na kusikiliza wengine. Tafuta njia za kumsaidia ama za kusaidia watoto kukuza muunganisho kwa kupendekeza waunganisho na wenzao ana kwa ana, kwa maana ya kumruhusu mtoto aendelee kucheza na wenzake. Watafutie jambo lolote, tukio lolote ambalo atakuwa tu au tu watoto akaweza kukutana na wenzake ana kwa ana. Aidha kwa kupitia simu mara moja moja, mzazi ni muhimu kufahamu marafiki wa mtoto. Kwamba kwa kufahamu marafiki wa mtoto utakuwa na uwezo wa kuunganishwa kwa kupitia simu. Na maanisha kwamba kama unaweza kufahamu marafiki wa mtoto, vivyo hivyo utakuwa na uwezo wa kufahamu wazazi. Hii itakusaidia kwanza kuimarisha usalama kwa watoto, lakini pia hata kuchunguza tabia zao vyema, kwa sababu wazazi mtakuwa mnafahamiana. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi mzazi kumwona mtoto wako, wewe pia kumwona mtoto mzazi mwenzako. Kwa maana hiyo itakuwa ni rahisi pia kuwaunganisha kwa kupitia simu mara moja moja wakishindwa kuonana, ama hata kama ukijisikia tu kama leo mjaribu kuongea na rafiki yako, unampigia mzazi wake, anampatia simu mtoto anapiga story mara moja moja kwenye simu. Kuungana na wengine kunatoa usaidizi wa kijamii na kuimarisha ujasiri na uthabiti. Kwa tumeona kwamba kwa kuchangamana pia mtoto anaweza kujifunza kuwa na huruma na kusikiliza wengine. Sababu katika kuchangamana, huyu atapiga story, huyu ataongea hiko, mtoto atakuwa anakaa na tulia na sikiliza. Oh, anaweza akakuta moja kutoka kwa mwingine, akakuta moja kutoka kwa mwingine. Lakini pia huruma, mtoto akikaa peke yake haweza kujifunza huruma. Ila akichangamana na watu anaweza kujifunza huruma. Kwa mfano nimesema pale watoe out watoto. Unaweza kupeleka kwenye vituo vya watoto yatima kuwaona wenzao. unamfundisha mtoto kwamba hawa na wao walikuwa na wazazi kama wewe, lakini bahati mbaya wazazi wao wamefariki. Kwa ile story tunapofikia na anavyojisikia akiwa na wewe, akiimagine kwamba kuna siku mama akiondoke na kuweje, inamsaidia mtoto kujenga kuwa na huruma. Simaanishi tu kwenye vituo vya yatima, kuna hospitali, kuna aina nyingi za kumfundisha mtoto, za kumtendea mtoto kuchangamana, mzee pia ndani yake anaweza kujifunza huruma. Au hata tu mwenzake akiwa anaumwa, unafundisha jinsi ya kumhudumia, jinsi ya kwenda kumwangalia, ile hali anayojisikia akimwona mwenzake anapitia moja mbili tatu, inajenga huruma ndani yake pia. Jambo la pili, mfundishe kusaidia wengine. Tumetoka kwa leo mfundishe kuchangamana, sasa tunataka kwa jinsi ya kumsaidia, mfundishe kusaidia wengine. Watoto ambao wanaweza kuhisi hawana uwezo, wanaweza kuhisi kuwa wamewezeshwa kwa kusaidia wengine. Kuna watoto ambao kwa namna moja au nyingine anajisikia hawezi chochote, ila kwa ile huduma ama ile njia ya kuweza kusaidia wengine anajiona kumbe ninaweza nikafanya hiki. Kwa mfano, mtoto anaweza ukamwambia kwamba fulani leo jaribu kufuta viatu vya baba viwe safi. Akasema mama, mimi siwezi kabisa kufanya hii kazi. Sije nini? Unapomtoa kwenda kusaidia wengine, kwa mfano na wanudi mfano na hospitali, kwamba mmenunua tuseme ni Pampers nenda kwa watoto. Unampatia yeye mwenyewe anashika. Ile jambo anaona kwamba nilikuwa naona siwezi kutoa msaada. Nilikuwa naona siwezi kufanya kitu kwa ajili ya mtu mwingine kama vile viatu vya baba, kwamba siwezi kufuta viatu vya baba kwa sababu ni vya baba sio vya kwangu. Kwa kutoa msaada, kwa kutumia njia, mtoto anaweza kujifunza kwamba nina uwezo wa kusaidia. Kumbe nilikuwa naona siwezi, ila kumbe ninaweza. Hebu jaribu kumshirikisha mtoto katika kazi za kujitolea inayolingana na umri wake. Yaani unaposema kwamba mtu katika kusaidia, angalia inayolingana na umri wake. Usiseme kwa sababu ni kusaidia basi ukampatia kitu ambacho hakiendani na umri wake. Yaani fanya kitu kulingana na umri wa mtoto. Ikiwa ni shuleni, hebu mwalimu jaribu kujadiliana na watoto kuhusu njia wanazoweza kusaidia wengine katika darasa lao. Darasani sifato wana kuwa na changamoto tofauti. Kuna wale ambao wanafaulu vizuri, kuna wale ambao hawafaulu vizuri. Hebu jaribu wewe mwenye mchukua mwenye ufaulu mzuri, jadili nao njia ambazo zinaweza kumsaidia yule ambaye hana ufaulu mzuri darasani. Tuna kuangalia njia nyingine itakuwa ni kudumisha ratiba ama utaratibu wa kila siku. Tunafahamu kwamba ili maisha yaende vizuri na kwa mpangilio lazima ratiba iwepo. Kwa hiyo tunaenda kuangalia hii inaweza kumsaidia mtoto kwa kudumisha ratiba ama utaratibu wa kila siku. Unaweza kumsaidia mtu kudumisha kuwa na ujasiri ama kuwa mvumilivu. Kwa kudumisha utaratibu, kunaweza kuwa na msaada kwa watoto, hasa watoto wadogo ambao wanahitaji mwongozo. Naposema tu watoto wanaohitaji mwongozo, naongelea watoto wa primary sana sana. Wanza hapa la 7 kushuka chini. Watoto mara nyingi ili wafanye kitu wanahitaji mwongozo. Japokuwa mara 7 wanakuwa wameanza kukua, ila mara nyingi wanahitaji mwongozo. Kwa hiyo kwa kuwa na ratiba inaweza kumsaidia mtoto. Hebu shirikiana naye katika kutengeneza ratiba, ukiangazia muda ambao atakuwa anatumia kwa ajili ya masomo, muda ambao atakuwa anatumia kucheza, na ratiba nyingine muhimu za nyumbani kama muda ambao huu utatumia kumwagilia maua, huu utatumia kwa ajili ya kumsaidia dada kukoroga uji. Yaani shirikiana naye ili mtoto ajue kwamba siishi alimradi ninaishi, ila ninaishi kulingana na ratiba. Kwa maana muda huu nimetoka shule, ninatakiwa nifanye kazi ya nyumbani. Inamaanisha kazi za shule zopewa afanyie nyumbani, homework, tumeweza kusema homework. Baada ya homework mama ananiambia nilale. Ratiba yangu inaniambia nikalale. Mtoto ataenda kupumzika. Baada ya kupumzika, mtoto sema mama ananiambia jioni ratiba yangu ni kumwagilia maua. Inamsaidia vipi mtoto kujenga ujasiri na uvumilivu? Kwa kuishi ndani ya ratiba, huyu mtoto maisha yake hata anapokuja kukua, hayatakuwa anaenda alimbade kumekucha. Kama kumekucha nafanya mimi mtoto. Kama hata ratiba ikija kubana vipi anapokuwa. Kwa sababu tunafahamu mambo kadri mtu anavyoongezeka, anavyozidi kukua, ndivyo ratiba inavyozidi kuwa ngumu. Lakini hata mambo yabane vipi, atakuwa anayapanga katika mpangilio ili ya kwamba hata muda wa kupumzika vyema awezi kuupata. Sasa jambo la pili, la tatu tutazungumzia kupumzika. Kama ingawa wasiwasi unaweza kuchochea kuchukua hatari nzuri, tunahitaji pia kuthibitisha hisia zote. Mfundishe mtoto wako kwamba jinsi ya kuzingatia kitu ambacho anaweza kudhibiti ama kuchukua hatua. Msaidie kwa kupinga mawazo yasiyo ya kweli kwa kuuliza, kuchunguza uwezekano wa hali mbaya zaidi wa kile unachofikiria. Namaanisha kwamba mtoto anapokuwa anakuwa na wasiwasi. Je, mambo mengi? Hivi hii ikifanyika inakuwaje? Hiki kikifanyika hivi inakuwaje? Sasa hebu mfundishe mtoto wako kuzingatia kitu ambacho anaweza kukidhibiti ama kukichukulia hatua. Unawezaje kumsaidia hivyo? Unaweza kumsaidia kufanya hivyo, kumsaidia kwa kumsaidia kupinga mawazo yasiyo ya kweli. Unamsaidia kupinga kwa kumuuliza, "Je, kwa kufanya hivi, huoni kama hali itakuwa mbaya?" Mfano, mtoto ana wasiwasi na homework alionayo ya hesabu, kwamba maswali magumu mimi siwezi kuyafanya, ila nikienda shule nitaigilizia kwa mwenzangu. Hebu muulize, "Wewe unaona kwa kuigilizia unaweza kufaulu mtihani? Sababu mtihani unafanya mwenyewe, hutofanya na wenzako." Kwa kumsaidia kupinga mawazo ambayo si halisi, inamsaidia mtoto, tunasema kujiboost, kwamba hebu nijaribu kufanya mwenyewe sasa. Hebu nijaribu kupambana ili jambo mwenyewe, tuone itaweza. Akishindwa zidi kumtia moyo mpaka pale atakapoweza kufanikiwa. Lakini katika hapo kumpinga mawazo yasiyo sahihi, mkumbushe kwamba ni vyema ukafahamu kwamba mtoto anapaswa apate muda mzuri wa kupumzika. Sababu kwa kupumzika kunaweza kumsaidia kuwa na uwezo wa kuchanganua mambo mengi, sababu akili yake imetulia, amepata muda mzuri wa kutosha kupumzika, kwa akili yake ni mpya, ana uwezo wa kufikiria vyema. Lakini pia ni vyema kufahamu kwamba ni nini mtoto wako anachokabiliana nacho ambacho kinaweza kumsumbua, iwe ni kupitia maongezi ama kupitia mitandao. Wazazi wengi wamekuwa hawajali kujua ama kudadisi mtoto anapitia nini. Ila sasa kwa mzazi kuweza kudadisi, kwa kujua kwamba mtoto wangu leo ameenda shule, kama maongezi aliyosikia wakati shule, kuna jambo gani amelisikia ambalo hili linaweza likamsumbua, ama leo kwa alofikia umri kwa kuwa na mitandao ya kijamii, au bahati mbaya tumempatia mtoto simu aweze kuangalia tu labda YouTube, angalia kitu fulani na kadhalika. Kuna jambo gani amepitia ambalo linaweza likamtatiza akili yake? Mzazi ndo wa kwanza kumpatia msaada. Na huwezi ukajua haya kama huna ukaribu na mtoto. Kwa maana kwamba ili uweze kujua changamoto anazopitia mtoto, ni vyema ukawa na ukaribu naye. Kwa sababu ukiwa na ukaribu naye, mtoto anakuwa ni rahisi kufunguka kwako. Njia nyingine tunaweza kuangalia ni kwamba mfundishe mtoto wako kujitunza. Mfundishe mtoto wako umuhimu wa kujitunza, kama vile kwa kufanya mazoezi, kula vizuri, kuoga na kupata usingizi mzuri. Hakikisha kuwa mtoto wako ana muda wa kufurahia na kujishughulisha katika kazi anazozipenda ama kufurahia. Kwamba usimbane mtoto kufanya zile ambazo unazipenda wewe tu mzazi. Kwamba wewe nimekwambia oshe vyombo na unaona mtoto hapendi kuosha, afurahii. Simaanishi kwamba mtoto hapasi kuosha vyombo. Aoshe vyombo ndio, lakini katika majukumu unampatia, hakikisha unamchanganyia na zile anazozipenda. Wewe umegundua mtoto wangu, nikimwambia aenda akamagilizie maua, anamagilizia maua vizuri tena kwa moyo wote. Hebu mwambie sasa, ukimeza kuosha vyombo, si unajua unapenda kumagilizia maua eh? Sasa ukimeza kuosha vyombo tu, leo tena kumagilizia maua. Hii itamsaidia mtoto kufanya kazi hii ya kwanza kwa vizuri, ili aweze kupata ruhusa ya kuweza kufanya kazi nyingine ambayo anayoipenda, kama nikumagizia maua. Nimetoa mfano tu kwa kumagizia maua, lakini naamini kuna kazi nyingi na kila mtu anapenda kazi yake ambayo anaifurahia. Kwa hiyo kama unagundua mtoto tonga apende kudeki, mjaribu kumchallenge na hii kwamba sasa, ili uende kufagia nje ama ili uende kusaidia dada kupika, deki vizuri ndio utaenda kusaidia dada. Usipofanya hivi, sasa tafuta njia nzuri ambayo si ya kumogofesha sana mtoto, lakini si ya kumuumiza kisaikolojia, ile ambayo itaweza kumshawishi kuendelea kufanya kazi. Kujijali pia kunaweza kusaidia watoto kusawazisha ama kukabiliana vyema na nyakati ngumu. Kwa maana ya kwamba hata kama apitie nyakati ngumu kiasi gani, bado atajijali. Tumeshuhudia watu wengi kwamba utu uzima, kwamba kwa sababu amefiwa hawezi kuoga, kwa sababu anaumwa hawezi kujijali mwenyewe, anaishi mazingira hivyo. Simaanishi kuna wale ambao kweli wakiumwa, na maanisha kuna wale ambao wamezidiwa kwamba wanahitaji msaada wa watu wengine nje, lakini kuna ile hali ya kuumwa ambao japo kidogo unaweza kujisukuma kufanya moja mbili tatu. Kwa hiyo kwa kumfundisha mtu kujijali, kwa kwamba hata baadaye anapokutana na changamoto ngumu atakumbuka kwamba licha kwamba ninapitia changamoto hizi, lakini natakiwa nijijali kwanza, nijiweke safi, niwe nadhifu, nijijali afya yangu kwa ujumla. Lakini pia mfundishe mtoto wako kukuza mtazamo chanya. Msaidie mtoto wako kukuza njia ambazo alifanikiwa kukabiliana na changamoto na msaidia kuelewa kwamba hizo changamoto zilizopita zimemsaidia kujenga ujasiri wa kukabiliana na changamoto zijazo. Kwamba hapa kuna changamoto mtoto ambazo anakuwa ameshawahi kupitia. Sasa kama mzazi unapaswa uwe unaangalia kwamba mtoto wangu alipitia kipindi hiki. Tuseme kipindi cha kutokufaulu. Mtoto wangu alipitia changamoto ya kutokufaulu vizuri darasani. Sasa aliwezaje kukabiliana na ile hali? Msaada wa mzazi ulihitajika, ndio ulifanya sehemu yako, lakini mtoto alifanya sehemu gani pia? Sasa hebu unapokaa naye anapopitia changamoto nyingine tena, mwambie kwamba unakumbuka ulipitia changamoto fulani na ukafanya 1, 2, 3 ukaweza kupita vyema. Hata hili pia ukifanya 1, 2, 3 na nyongeza njia nyingine tukampatie kwamba inaweza likapita. Lakini mwambie kwamba hizi njia nazo zipitia katika changamoto hizi za sasa akiwa mdogo. Ndivyo anavyoweza anavyozidi kukua anaweza kuzitumia katika kupambana changamoto nyingine za maisha. Kwamba atakutana na changamoto atakapokuwa mkubwa. Lakini jinsi vile alivyoweza kustahimili, aliweza kuwa mvumilivu na akajasiri kupambana na changamoto za utotoni au magumu aliyopitia wakati wa utotoni. Ndivyo hivyo hivyo atakavyoweza kupambana akiwa mkubwa. Si ajabu kuna watu wazima pia ambao hawawezi kukabiliana na changamoto. Ni kwa nini? Kwa sababu utotoni hawakuweza kufundishwa vizuri jinsi ya kuweza kuwa na mtazamo chanya, lakini jinsi ya kuweza kukabiliana na ujasiri kama voleo tunapojaribu kujifunza kwa ajili ya watoto. Dumisha mtazamo wa matumaini. Hata wakati ambao mtoto wako anapitia wakati mgumu, msaidie kutazama hali hiyo katika muktadha mpana. Yaani tunapitia wakati mgumu, kwa mfano anaumwa, anakwambia mama, kwa nini mimi kila siku ninaumwa? Mama, kwa nini mimi? Tutolee mfano watoto wenye ugonjwa wa sickle cell, seli nundu. Hata mara nyingi huwa ni wagonjwa ama watu wenye asthma. Mazingira yakibadilika tu, mtoto kifua kimebana. Sasa kuna ile kama mtoto anajiuliza, mama kwa nini mimi? Mama kwa nini? Kwa nini? Kwa nini sijai kuwa na afya? Kwa nini mimi kila siku ninaumwa? Ni jukumu la mzazi kumsaidia mtoto kuwa na mtazamo chanya hata katika nyakati ngumu. Mami mwanangu, unaumwa kweli, lakini uone kuna 1, 2, 3. Kwa mzazi una jukumu kubwa la kumsaidia mtoto kupita vyema katika nyakati ngumu kwa kumsaidia kuwa na mtazamo chanya ama kwa kumpatia matumaini. Ingawa mtoto wako anaweza kuwa mdogo sana kufikiria muonekano wa muda mrefu peke yake, lakini msaidia aone kwamba kuna matumaini zaidi ya hali ya sasa na kwamba wakati ujao unaweza kuwa mzuri kuliko sasa. Mtazamo wenye matumaini na chanya unaweza kuwezesha watoto kuona mambo mazuri maishani na kupata nguvu ya kusonga mbele hata katika nyakati ngumu. Kwa mzazi, hakikisha unafanya sehemu yako vizuri kwa kudumisha mtazamo chanya kwa mtoto, lakini pia kwa kumpatia matumaini anapokuwa katika nyakati ngumu. Kwa sababu ukifeli kufanya hivi akiwa mtoto, anapokuwa mkubwa, anapozidi kukutana na mtu mkubwa za kiutu uzima, anashindwa kupambana nazo na anakuwa ni mtu wa kukata tamaa kila siku. Lakini njia nyingine kama tafuta fursa za kujitambua. Mara nyingi katika nyakati ngumu ndipo watoto hujijua ama kujitambua. Msaidie mtoto wako kuangalia chochote anachokabiliana nacho kwa lengo la kujifunza. Kwa mtoto ambaye anapitia changamoto ngumu, katika hicho kipindi cha changamoto, aidha ni kwa kufeli, kwa kuumwa, kuonewa na wenzake. Unajua kuonewa na wenzake pia ni changamoto ngumu sana kwa watoto, eh? Unaona mtu ananyongonyea. Katika kipindi hiko sasa, ndipo msaidie mtoto wako aweze kujitambua kwamba ingawa kuna 1, 2, 3, ingawa unapitia 1, 2, 3, bado unaweza kufanya 1, 2, 3. Wa kumsaidia kufanya hivyo ni nani? Ni mzazi. Kubali mabadiliko. Msaidie mtoto kubali mabadiliko. Kwa mabadiliko mara nyingi yanaweza kuwa ya kutisha kwa watoto na vijana. Msaidie mtoto wako aone kwamba mabadiliko ni sehemu ya maisha na malengo mapya yanaweza kuchukua nafasi ya malengo ambayo hayakufikiwa. Ni muhimu kuchunguza kile kinachoendelea vizuri na kuwa na mpango wa utekelezaji kwa kile ambacho hakiendi vizuri. Tunafahamu mabadiliko yako aina nyingi. Aidha, hata kabla ya baree kuna mabadiliko mengi. Kwa mfano, tutaanza kushangaa, siku hizi nimekuwa mkubwa, nimekuwa mnene, nimekuwa mwembamba, nimekuwa hivyo. Kwa hiyo katika kipindi hicho cha mabadiliko sasa, msaidie mtoto ambacho mtoto anajihisi nimekuwa ajabu siku hizi mimi, hasa wale inatisha sana kuliko hata ile kwa mwembamba kwa Asa msaidia mtoto katika kipindi hicho. Ani kwa mbendiko ni sehemu ya maisha. Na ni vyema kama utamsaidia mtoto hata kabla hajafikia hicho kipindi. Kwa upande wa balehe. Lakini hivi vingine ambavyo kama kunenepa ama kwa mimamba, inabidi umsaidie kuona ni kawaida kwa sababu atakuwa amevipitia kipindi hicho. Lakini balehe tunafahamu kwamba kila mtoto lazima atapitia balehe. Kwa ni vyema ukamwandaa mapema ajue kama ni hali ya kawaida. Sio anakuja kupitia balehe mtoto anashtuka, anakuwa hana amani, anakosa furaha. Mwonyeshe tu kwamba ni kitu cha kawaida na ni sehemu ya maisha katika maisha. Na mwonyeshe jinsi gani anavyo anaweza kutimiza malengo yake hata katika kipindi cha mabadiliko. Lakini pia anaweza kaweka malengo ambayo alishindwa kufikia kabla ya mabadiliko. Sasa msaidie kuweka mikakati ambayo kwayo inaweza kumsaidia mtoto kuweza kutimiza malengo yake vizuri. Sasa naamini kwa njia chache tuzoweza kuziangalia, tumejifunza vyema watoto, tumejifunza jinsi gani ya kuweza kukabiliana na uvumilivu, kuwa wavumilivu ama kwa majasiri. Lakini pia wazazi, tumejifunza jinsi gani ya kuweza kuwasaidia watoto wetu kwa wavumilivu ama kuwa wajasiri. Basi niombe kumalizia kwa kusema kwamba kukuza uthabiti ni safari binafsi, na unapaswa kutumia maarifa yako kwa watoto ili kuongoza safari yao. Njia ya kukuza uthabiti ama ujasiri uliotumia kwa mtoto wako ama kwa watoto wako inaweza sifai kuitumia kwa mtoto ama watoto wa mtu mwingine. Kwa kwamba kuna njia nyingi za kumsaidia mtu kuwa jasiri, kuwa mvumilivu kama tulivyoona. Njia utakayotumia wewe kwa mtoto wako inaweza isifai kwa mtoto wa mtu mwingine. Usilazimishe njia iliyozaa matokeo chanya kwa mtoto wako hiyo hiyo njia ikaenda kuzaa matokeo chanya kwa mtoto wa mtu mwingine. Kaa chini yule mtoto, yani msome, alafu tafuta njia nzuri zaidi ambayo unaona nikitumia hii inaweza kumsaidia mtoto kwa mvumilivu, ambayo inaweza ikasaidia kuwa na matukio chanya. Ikiwa mtoto wako anaonekana kukwama, kuzidiwa, au hawezi kutumia vidokezo hivi nilivyosema leo, ni vyema kutafuta msaada kutoka kwa mwanasaikolojia ama kwa daktari wa afya ya akili. Kama nimezungumzia vidokezo vingi, sio kana nimejaribu, vimeshindikana kwa mtoto kama hivi nilivyozungumza. Sasa ni vyema ukaja kutafuta sisi wanasaikolojia ama daktari wa akili ili kuweza kusaidia mtoto wako aweze kuwa jasiri na mwenye uvumilivu. Naamini tumebarikia watoto na kipindi, lakini pia naamini wazazi tumejifunza zaidi. Karibuni tena katika kipindi kijacho. Asanteni.
Na kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu hii leo. Naamini kwamba kupitia kipindi hiki watoto wamejifunza mengi sana. Bila shaka mzazi umepata kitu cha kumsaidia mtoto wako katika mada hii ya leo. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR Morogoro Tanzania. Kesho ni vijana na maisha. Bila shaka naamini kwamba utajifunza mengi na utafurahia. Napokuaga, endelea kubarikiwa nao waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus wanakuambia Muumbaji mkuu. Tukutane kesho panapo majaliwa.